สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อบริการสังคมของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ก็คงเสนอเรื่องถ้อยคำสำนวนในสมัยสุโขทัยเป็นตอนที่5ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับความเดิมในตอนที่แล้วนะครับแม่พูดอย่างกับคณะละครวิทยุนะครับสมัยผมอยู่กรมประชาพันธ์นั้นได้เคยอยู่ในคณะของคุณจิรภาปัญจศิลป์นะครับวันนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในสมัยสุโขทัยต่อนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำที่มีความหมายถึงการบอกเวลาบอกระยะทางบอกน้ำหนักแล้วก็ในช่วงท้ายรายการนะครับในครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้คำซ้อนมีทั้งคำซ้อนคู่แล้วก็ใช้คำซ้อนที่ต่างกันนะครับซึ่งได้คลี่คลายมาจากถ้อยคำในสมัยสุโขทัยเช่นคำว่าเหงื่อไหลใครย้อยจากเดิมก็มาจากคำว่าเหงื่อหายอายย้อยก็ฟังดูแปลกๆดีนะครับและในวันนี้ก็เช่นกันทางรายการได้รับความนุเคราะห์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพิษอิทธิรัตน์มาเป็นวิทยากรตั้งแต่รายการที่1จนถึงขณะนี้ก็เป็นรายการที่5แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้อยากจะให้อาจารย์พูดถึงความหมายและการใช้คำบางคำในภาษาสมัยสุโขทัยว่ามีข้อแตกต่างกับคำในปัจจุบันอย่างไรบ้างครับ
ค่ะจากการศึกษาเรื่องความหมายและการใช้คำบางคำในภาษาสมัยสุโขทัยแล้วนะคะพบว่ามีข้อที่แตกต่างจากวิธีใช้ในปัจจุบันดังนี้ค่ะประการที่หนึ่งคือคำที่มีรูปเหมือนกันแต่ต่างความหมายกันประการที่สองคำที่มีรูปต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันประการที่สามคำที่มีรูปเหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่การใช้ต่างกันแล้วก็ประการที่สี่นะคะคือคำที่มีใช้เฉพาะในสมัยสุโขทัยเท่านั้น
นั่นก็เป็นรูปแบบมีอยู่สี่รูปแบบเลยนะครับ
ค่ะ
นี่อยากจะให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างจากข้อแตกต่างข้อที่แรกที่บอกว่าคำที่มีรูปเหมือนกันแต่ต่างความหมายกันนี้มีคำอะไรบ้างครับ
ค่ะสำหรับคำที่มีรูปเหมือนกันแต่ต่างความหมายกันก็หมายความว่าคำบางคำในสมัยสุโขทัยที่มีรูปเหมือนกับปัจจุบันแต่ต่างกันในเรื่องของความหมายและการใช้ดังเช่นในสมัยสุโขทัยคำที่สามารถใช้ได้ในหลายความหมายส่วนในสมัยปัจจุบันจะใช้ได้เพียงบางความหมายเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าขี่มีความหมายว่านั่งเอาขาคล่อมหรือนั่งไปบนยานพาหนะในภาษาสมัยปัจจุบันจะใช้ได้เพียงบางความหมายว่านั่งเอาขาคล่อมเท่านั้นค่ะเช่นขี่ม้าขี่ช้างหรือขี่จักรยานแต่ในสมัยสุโขทัยจะใช้ได้กว้างกว่าคือใช้ตามที่นิยามความหมายเอาไว้นะคะคือใช้กับคำว่าช้างก็ได้ค่ะม้าเหมือนกับปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังใช้กับคำว่ายั่วยานยั่วยานก็หมายถึงยวดยานซึ่งก็อาจจะได้แก่วอหรือเสลียงหรือรถก็ได้นอกจากนี้ยังอาจจะใช้คำว่าขี่เรือก็ได้นะคะอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าไหลซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าเลื่อนไปเคลื่อนที่ไปอย่างของเหลวเช่นน้ำอย่างเช่นใช้ว่าน้ำไหลหรือน้ำตาไหลแต่ในสมัยปัจจุบันคำว่าไหลเราจะใช้ในความหมายเพียงเคลื่อนที่ไปอย่างของเหลวเช่นน้ำเช่นเราใช้ว่าน้ำไหลหรือน้ำตาไหลเท่านั้นแต่ในสมัยสุโขทัยคำว่าไหลอาจจะใช้กับคำว่าน้ำก็ได้ค่ะใช้กับคำว่าปลาหรือใช้กับคำรัศมีก็ได้นะคะเช่นรัศมีไหลซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ใช้นะคะคำว่าบำเรออีกคำหนึ่งค่ะมีความหมายตามพจนานุกรมว่าคอยรับใช้ปฏิบัติหรือทำให้ชอบใจหรือปลนเปลอหรือบูชา
อาจารย์ครับในสมัยสุโขทัยคำว่าบำเรอเนี่ยรู้สึกใช้คำว่าดีนะครับความหมายรู้สึกจะดูดีหมายความถึงปรนเปรอให้ทำให้ชอบใจแต่มีความหมายที่ ในปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าจะโน้มเอียงไปทางไม่สู้ดีเช่นบอกว่าเป็นนางบำเรออย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าในสมัยนั้นกับสมัยนี้มันพูดต่างกันอย่างไรเรื่องคำว่าบำเรอครับ
ค่ะก็จะมีใช้แตกต่างกันอยู่บ้างนะคะ
ครับ
ในสมัยสุโขทัยคำว่าบำเรอจะใช้ในความหมายตามที่นิยามเอาไว้ค่ะคือแปลว่าคอยรับใช้ปฏิบัติทำให้ชอบใจหรือว่าปลนเปลอหรือบูชานะคะเช่นเราอาจจะใช้ว่าบำเรอพ่อแม่บำเรอพี่หรือแม้กระทั่งบำเรอพระมหาเถระหรือพญาหงส์ทองก็ได้นะคะคำในภาษาสมัยสุโขทัยที่มีรูปเหมือนกับปัจจุบันแต่ใช้ในความหมายคนละอย่างกับปัจจุบันก็มีอีกคำหนึ่งค่ะอย่างเช่นคำว่าคำนับซึ่งมีความหมายว่าทำความเคารพโดยการก้มศีรษะให้หรือคำที่ต้องนับถือหรือหลักฐานในสมัยปัจจุบันใช้คำว่าคำนับในความหมายว่าทำความเคารพโดยก้มศีรษะให้เท่านั้นแต่ในสมัยสุโขทัยคำว่าคำนับจะใช้ในความหมายว่าหลักฐานอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่ายอกจะมีความหมายตามพจนานุกรมว่ารู้สึกเจ็บเหมือนกับมีอะไรทิ่มหรือต่ำในสมัยปัจจุบันคำว่ายอกมีความหมายว่ารู้สึกเจ็บอย่างมีอะไรต่ำแต่ในสมัยสุโขทัยยอกจะใช้ในความหมายว่าทิ่มต่ำหรือเสียบอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าสินสอดมีความหมายว่าสินบนหรือสินจ้างคำว่าสินสอดในภาษาถิ่นใต้ก็จะใช้ในความหมายว่าสินบนส่วนคำว่าหลวกมีความหมายว่าฉลาดหรือหลักแหลมคำว่าหลวกในภาษาเหนือจะออกเสียงเป็นหลวกแปลว่าคมคายคมสันฉลาดหลักแหลมเฉียบแหลมหรือปัญญาแหลมหรือไหวพริบดีในภาษาอีสานจะออกเสียงเป็นหลักเช่นปรากฏในคำคมอีสานว่าคนหลักค้าใกล้คนใบ้ค้าไกลคำว่าหึงหรือเหิงมีความหมายว่านานคำว่าหึงในภาษาอีสานจะออกเสียงว่าเหิงแปลว่านานค่ะ
ฟังเพลงนี้บางท่านอยากจะทราบนะครับว่าเพลงอะไรเป็นเพลงต้นวรเชษฐ์นะครับบรรเลงโดยวงดนตรีไหมไทยนะครับเป็นเพลงเพราะนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับที่เพิ่งจะเปิดเครื่องรับนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้เป็นรายการบริการสังคมของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนพิษอิทธิราชจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับซึ่งท่านได้กรุณาเป็นวิทยากรแล้วก็พูดในเรื่องของถ้อยคำสำนวนที่น่าสนใจเยอะแยะเลยครับในสมัยสุโขทัยก็อยากจะถามอาจารย์ต่อไปเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วคำที่มีรูปร่างต่างกันนะครับแต่มีความหมายคล้ายคลึงกันนั้นเป็นอย่างไรครับ
ค่ะคำบางคำในสมัยสุโขทัยกับปัจจุบันที่มีรูปที่ผิดเพี้ยนกันไปเล็กน้อยแต่ความหมายก็ยังคงเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเครื่องสนิมอาภรณ์ปัจจุบันก็จะใช้ว่าเครื่องถนิมพิมพาภรณ์หรือในสมัยสุโขทัยใช้ว่าเดือนขึ้นเดือนแรมปัจจุบันนี้เราก็จะใช้ว่าข้างขึ้นข้างแรมในสมัยสุโขทัยมีคำว่าทุ่งเถียงทุ่งนี่ใช้ถอถุงไม่โทนะคะปัจจุบันนี้เราก็ใช้ว่าทุ่มเถียงคือใช้ทอทหารไม่เอกนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าไปลปละซึ่งในสมัยสุโขทัยใช้อย่างนี้นะคะแต่ปัจจุบันเราจะใช้ว่าปล่อยปละในสมัยสุโขทัยใช้ว่ารำพายปัจจุบันเราก็ใช้ว่ารำเพยในสมัยสุโขทัยมีคำว่าลูกธรรมบุตรแต่ปัจจุบันนี้เราก็มีคำว่าลูกบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่าเสกฉัตรปัจจุบันนี้เราก็ใช้ว่าเสวตฉัตรคำว่าสะเดือนปัจจุบันนี้เราใช้ว่าไส้เดือน ในสมัยสุโขทัยใช้ว่าหมากไม้ปัจจุบันนี้เราก็ใช้ว่าผลไม้ส่วนคำที่ในสมัยสุโขทัยกับปัจจุบันเป็นคนละคำกันนะคะแต่ก็มีความหมายอย่างเดียวกันค่ะเช่นในสมัยสุโขทัยใช้ว่าคำรบปัจจุบันนี้ใช้ว่าอันดับหรือลำดับในสมัยสุโขทัยใช้คำว่าปลายปัจจุบันเราจะใช้คำว่าเศษในสมัยสุโขทัยใช้คำว่าฝั่งปัจจุบันเราใช้ว่าขอบหรือในสมัยสุโขทัยใช้ว่าออกปัจจุบันเราก็ใช้คำว่าขึ้นแทนค่ะ
ครับจะเห็นได้ว่ามีคำแปลกๆมากเลยนะครับอย่างเช่นว่าลูกบุญธรรมมาจากคำว่าลูกธรรมบุตรนี่ผมว่าถ้าคนสมัยนี้ไปพูดคำสมัยสุโขทัยคงฟังแปลกพิลึกนะครับ
ค่ะ
ครับจะเห็นได้ว่าคำที่มีรูปร่างต่างกันแต่มีความหมายคล้ายคลึงกันจากอดีตจนถึงปัจจุบันอดีตที่ว่านี้ก็คือคำที่เคยใช้กันในสมัยสุโขทัยจนถึงขณะนี้ก็มีส่วนที่คล้ายกันบ้างนะครับคราวนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายถึงคำที่มีรูปเหมือนกันความหมายก็เหมือนกันแต่จะมีการใช้ที่ต่างกันนั้นมีคำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ค่ะคำที่มีรูปเหมือนกันแล้วก็ความหมายก็อย่างเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามีวิธีการใช้แตกต่างกันก็หมายความว่าคำบางคำในสมัยสุโขทัยจะใช้ร่วมกับคำนามคนละคำกับปัจจุบันยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าจะงอยจะงอยนี่ก็มีความหมายตามพจนานุกรมว่าปลายหรือที่สุดมักจะใช้คำกับปากนกนะคะหรือใช้กับคำว่าบ่าก็ได้ในสมัยปัจจุบันจะใช้คำว่าจะงอยกับปากเป็นจะงอยปากแต่ในสมัยสุโขทัยจะใช้กับคำว่าบ่าเป็นจะงอยบ่าอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าชะม้อยไม่ใช่แม่ชะม้อยนะคะชะม้อยในที่นี้มีความหมายว่าหลบตาหรือว่าม้วนหน้าด้วยความอายในสมัยปัจจุบันจะใช้คำว่าชะม้อยกับตาใช่ไหมคะเป็นชะม้อยตาแต่ว่าในสมัยสุโขทัยจะใช้กับคำว่าหัวเป็นชะม้อยหัวส่วนคำว่าพอกมีความหมายว่าปะหุ้มเช่นพอกไข่หรือปะให้หนาเช่นพอกแป้งในสมัยปัจจุบันจะใช้คำว่าพอกกับไข่หรือแป้งหรือปูนหรือหน้าซึ่งในสมัยสุโขทัยคำว่าพอกจะใช้กับคำว่าทองหรือกระดูกส่วนคำว่าเหือดมีความหมายว่าแห้งหรือหมดลงหรือหายซึ่งในสมัยปัจจุบันจะใช้คำว่าเหือดกับน้ำแต่ว่าในสมัยสุโขทัยคำว่าเหือดจะใช้กับไฟหรือว่าเปลวไฟอย่างเช่นพูดถึงเปลวไฟในนรกนะคะว่าบ่มีที่เหือดสักคาบ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็พอสรุปได้ว่าการใช้ถ้อยคำต่างๆในสมัยสุโขทัยซึ่งมีที่มาแล้วก็ที่ใช้แตกต่างกันปัจจุบันก็ไม่มากนักนะครับซึ่งมีบางคำในผมอาจจะฟังเขาเล่ามานะครับเขาบอกว่าอย่างชาติลาวเนี่ยอาจารย
์ค่ะ
อย่างแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานบนเครื่องบินเนี่ยเขาเรียกเขาเล่ามานะครับเขาบอกว่าตำแหน่งเขาเรียกว่านางบำเรอกำปั่นเหาะ
มีคน
มาเอ๊ะทีแรกผมว่าไม่ดูดีแต่ทำไปทำมาผมว่าลาวเขาใช้ตรงกับสุโขทัยนะครับ
ค่ะนางบำเรอกำปั่นเหาะนี่นะคะถ้าจะว่าไปแล้วความหมายก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะคะ
ครับ
คือบำเรอก็มีความหมายอย่างเช่นที่ใช้ในสมัยสุโขทัยก็คือปรนิบัติรับใช้นั่นเองนะคะแล้วก็คำว่ากำปั่นเหาะนี่ก็ชัดเจนมากเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าใช้ในความหมายดั้งเดิมทีเดียวก็คือหมายถึงเครื่องบินนี่เองนะคะ
ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงอธิบายความหมายและการใช้คำบางคำในสมัยสุโขทัยไปแล้ว3ประการนะครับประการแรกก็คือคำที่มีรูปเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันเช่นคำว่าบำเรออย่างที่พูดไปแล้วนะครับก็หมายถึงการรับใช้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับประการที่2ก็คือคำที่มีรูปร่างต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเช่นในสมัยสุโขทัยบอกว่าเดือนขึ้นเดือนแรมซึ่งเป็นการบอกกันตรงๆดีนะครับปัจจุบันใช้ก็ข้างขึ้นข้างแรมนะครับป ประเด็นที่สามที่อาจารย์ชวนพิษได้กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือคำที่มีรูปเหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่มีการใช้ต่างกันเช่นคำว่าชะม้อยเหมือนการพูดถึงไม่มาชุบถึงแม่ชะม้อยนะครับแต่ชะม้อยก็คล้ายคลึงนะตอนนี้ก็หลบหน้าหลบตาเหมือนกันนะครับในปัจจุบันนะครับนั้นดังนั้นคำในสมัยสุโขทัยเนี่ยจะใช้คำว่าหัวนะครับก็คือชะม้อยหัวก็ดูแปลกดีนะครับในช่วงท้ายรายการนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายและการใช้คำบางคำในประเภทที่4ในประการที่4นะครับก็คือเรื่องสุดท้ายในการใช้ถ้อยคำในสมัยสุโขทัยก็คือคำที่มีการใช้เฉพาะในภาษาสมัยสุโขทัยเท่านั้นมีคำอะไรบ้างครับ
ค่ะก็น่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคำที่มีใช้เฉพาะในภาษาสมัยสุโขทัยเหล่านี้ปัจจุบันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคำโบราณอย่างแท้จริงหรือเป็นโบราณลิขิตศัพท์ก็ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ไม่พบที่ใช้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขพุงหรือขพงในสมัยสุโขทัยก็มีความหมายว่าส่วนเบื้องบนของภูเขาหรือที่สูง
ครับแต่ผมขออนุญาตถามอาจารย์ตรงนี้นิดหนึ่งคำว่าขพุงผีเนี่ยซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเอามาสองคำนี้มารวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
ค่ะคำว่าขพุงผีในที่นี้นะคะก็หมายถึงผีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวสุโขทัยในสมัยก่อนนั้นเคารพบูชานะคะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนภูเขาค
่
ะ
อ๋อหมายความว่าไว้เบื้องบนเลย
ค่ะ
นะครับแต่คำนี้ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ยินกันนะครับ
ค่ะ
คำว่ากระพุ้งผีเนี่ยนะครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
ค่ะนอกจากนี้ก็มีคำว่างอนนะคะเขียนอย่างนี้นะคะงออรอคำว่างอนก็มีความหมายว่ามีความเลื่อมใส
ทำไมไม่สะกดนอนหนูอาจารย
์ค่ะที่ไม่สะกดนอนหนูก็เพราะว่าคำนี้เป็นคำที่ปรากฏหลักฐานที่ใช้อยู่ในสมัยสุโขทัยเช่นนี้ค่ะ
ครับ
ก็คงเป็นคำกับงอนที่ใช้นอนหนูสะกดนะคะ
ครับ
คำว่าดามดาดดามดาดนี่ก็หมายถึงเดียรดาดหรือดารดาดนะคะคำว่าทำเนบปัจจุบันมีความหมายว่าเป็นต้น
สะกดยังไงให้ทำเนบ
ค่ะทำเนบนะคะคือสะกดอย่างนี้ค่ะทอทหารสระอำธรรมสระเอนอปอรอทำเนียบนะคะส่วนคำว่ายักเพลียกยักเพลียกก็มีความหมายว่าเดินขยโยกคำว่ารามก็มีความหมายขนาดกลางซึ่งในศิลาจารึกก็มีใช้หลายแห่งนะคะเช่นใช้ว่าพระพุทธรูปอันรามเป็นต้นคำว่าลักเหลี่ยมก็มีความหมายว่าทำที่เล่นทีจริงพอเจ้าของเผลอก็ขโมยเอาไว้หรือว่าแอบลักคำว่าสริดพงสริดพงนี่ก็หมายถึงทำนบซึ่งในศิลาจารึกก็มีกล่าวเอาไว้นะคะว่าในสมัยก่อนก็มีการสร้างสริดพงก็คือทำนบนี่ก็แสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านการชลประทานในสมัยก่อนค่ะคำว่าหาหรือคำว่าหากสองคำนี้นะคะใช้ในความหมายเดิมว่านั่นเองเป็นเองนั่นแหละ
ครับสรุปว่าคำที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช้กันแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะก็จะมีปรากฏอยู่ในภาษาเก่าเท่านั้นนะคะ
เป็นที่น่าเสียดายนะครับเวลาของเราได้หมดลงอีกแล้วครับในตอนหน้าซึ่งจะเป็นตอนที่6เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องการใช้ถ้อยคำสำนวนในสมัยสุโขทัยก็จะเป็นเรื่องที่จะพูดกันถึงการใช้สำนวนล้วนๆเลยนะครับในสมัยสุโขทัยซึ่งต้องขอรบกวนเวลาอาจารย์อีกสักครั้งนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพิษอิทธิรัตน์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรที่ได้กรุณาสละเวลามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เรานะครับแล้วก็วงดนตรีฟองน้ำของอาจารย์บุชแกตันที่เอื้อเฟื้อเพลงประจำรายการทั้งเพลงต้นรายการแล้วก็เพลงสุดท้ายที่กำลังจะเปิดเนี่ยนะครับรายการวันนี้รองศาสตราจารย์เลอเอกหญิงปรียาหิรัญประดิษฐ์ที่ปรึกษาด้านเนื้อหานันทิยาบัวบานบทวิทยุสุทธิการศรีเมืองประสานงานเพื่อทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสุดที่พิกุลสิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ